Ja, da var det min tur. Før jeg begynner, så tror jeg jeg skal si litt mer om hvem jeg er. Eller hvor jeg er fra. Jeg kommer fra Bergen. Jeg er gift med Ragnhild. Og hun er fra en liten bygd på Sørland som heter Eiken. Ja, så det jeg hørte det, at det måtte være nærheten. Og så traff jeg Ingrid fra Bjelland. Så da var det et par som er... Så jeg har kjørt mye rundt der. Jeg jobbet 7 år på Sørlandet. I Indre Misjonen. Den er det. Så det var det jeg gjorde etter jeg på Bildøy. Så jeg er vokst opp egentlig i Indre Misjonen da, og har jobbet der i egentlig i mange år. Nå så kombinerer jeg litt. Jeg er litt rundt på møter, litt rundt og har bibelkurs, i tillegg til å jobbe som sosionom, for jeg har utdannet meg til det. Og så jobber jeg med rusmisbrukere i en bydel i Bergen. Så da jobber jeg i noe som heter Bo-oppfølgingstjenesten i NAV Fyllingsdalen, og da er vi rundt på, har vi en del rusmisbrukere som vi følger opp, og så er vi på hjemmebesøk og prøver å hjelpe dem med forskjellige ting. Så det synes jeg er meningsfullt det også, og så liker jeg veldig godt å komme rundt. Og så er det jo veldig kjekt når du får dra en plass for første gang. Så nå hadde jeg forrige måned, da hadde jeg min første tur til Finnmark, og var i Vestre Jakobselv og hadde møter. Og så fikk jeg dra til Tromsø. Men jeg var faktisk innom Tromsø så vidt, fordi de kunne ikke lande i Kirkenes. Så måtte de via Tromsø, så jeg fikk med på en måte innflygningen i fint vær, så det var veldig fint. Så ventet vi der litt, og så prøvde de på nytt, og da gikk det. Og så driver meg og min kone et studentkollektiv i en bydel i Bergen, som heter Laksevåg. Der bor vi i en vaktmesterleilighet og har liksom vaktmesteroppgaver, pluss at vi er ledere for et... Det studentkollektivet ser der. Så der har vi fellesskap, vi som bor der, det er 10 studenter. Så da har vi litt faste bønnesamlinger, og så er en sånn fellesmiddag i uken med bibelgruppe etterpå, som vi bytter på å ordne til, og den er fellesmiddagen. Så der er det en som gikk her fjor som bor i år. En som heter Nadia. Hun bor der hos oss. Så det, hvis du skal til Bergen igjen, det var vel en som var fra Laksevåg, var ikke det? Jeg synes jeg så det, det var deg. Fantastisk. Ja da, så der bor jeg. Og så og så driver vi litt arbeid ute. Nå prøver vi å starte opp krikk. Så, men vi kjenner jo ingen ungdommer der, så nå er det liksom å prøve å bli kjent med noen. Så nå, fredag og lørdag, så var jeg på konfirmantleir for å prøve å bli kjent med noen ungdommer der, sånn at vi kan komme i kontakt med noen og få dem til å begynne å komme. Så vi startet opp nå i januar, da, så det har ikke kommet noen enda, men nå stiger håpet. At det skal komme noe. Ja, og så driver vi en kveldsbibelskole der, og så litt sånn forskjellig. Så det synes jeg er veldig kjekt, å få gjøre litt forskjellig. Ja. Neimen, og så, nå har jo alle fått dette heftet. Og det heftet, det koster egentlig 50 kroner da, men nå har skolen sagt at det dekker de. Så du får tenke at det heftet har en verdi på 50 kroner, så kan du tenke å gi da kanskje 50 kroner ekstra, hvis du har mulighet til det. Men du må ikke til skolen. Men det er i hvert fall gitt deg. Og det er egentlig alt stoffet vi skal igjennom. Og grunnen til at jeg tar på en måte bry med det, er at jeg tror at det kan være litt sånn til hjelp videre også. Veldig mye henvisninger og det vi skal igjennom. Og så er det mulighet til å notere ved siden av. Så bruker du det flyttet, så tror jeg faktisk du kan få stor utbytte av det senere med å ta det opp igjen. Og se på det. Og nå skal vi jo egentlig gjøre noe som egentlig er et umulig prosjekt, og det er jo å gå gjennom hele Bibelen på 8 timer. Og da er det jo klart at det blir et sånt overblikk, med noen stopper for en del sånne viktige hendelser. En del vil nok gå litt sånn kjapt, altså du vil nok oppleve at her er det poeng, poeng, poeng ofte som vi kunne stoppet og sagt mer om, og utgreiet på en måte. Men dette er på en måte, målet er å prøve å åpne dette litt, sånn at du kan jobbe videre med dette selv. Men så tror jeg likevel du, gjennom dette opplegget her, så vil du få mange gode knagger i forhold til bibelhistorien, i forhold til lærdommer, og i forhold til å se Jesus gjennom hele Bibelen. Så det er målet. Og så har jeg bare lyst til å be før jeg begynner. Herre Jesus, takk for muligheten til å komme her til Fjellheim. Takk for gjengen som er her på kortkurs. Takk for ditt nærvær, Jesus. Takk at du har sagt at du vil være midt iblant oss når vi er samlet i ditt navn. Herre, takk at vi har ditt ord. Takk at vi kan få samles rundt det og om det. Og så ber vi Helligånd om at du gjør det levende for våre hjerter. Du åpner det for oss. Og vi ber om at vi kan få bli begeistret i møte med ditt ord og i møte med deg, Jesus, denne uken her. Og Herre, så ber jeg for det som jeg også skal gjennom nå, og det som vi er fremme denne uken her, at det må få betydning for vår tro og for vår vandring sammen med deg, Jesus. Det ber jeg for ditt navns skyld. Og så ser du i denne timen, må du gi meg det jeg trenger til denne. Og så ber jeg om at det må, ja, du må være med. Må du stige frem, Jesus. Amen. Og da er altså det første, det handler da om litt om Bibel. Dette er på en måte en innledningstime som lager litt rammen rundt dette kurset. Og da må jeg bare slå på denne. Og det første, litt om Bibel, består av 66 bøker. Det er tatt opp i Nytestamentet og Gammeltestamentet. GT består av 39 bøker, Nytestamentet 27. Og så har vi jo noe veldig greit i Bibelen vår, og det er jo kapitler og vers. Og det er jo lagt til for å finne lettere frem. Og kapittelindelingen, den blir tilskrevet erkebiskopen av Canterbury, som het La France, i cirka år 1000 rundt der. Han levde da fra på den tiden. Og oppdelingen av de forskjellige versene stammer fra det 16. århundre. Så det er jo tatt inn, sant, for å være en hjelp til å finne frem, som er veldig greit. Og Bibel er jo et bibliotek, bøkenes bok, en samling bøker. Og disse 66 bøkene, så har du ulike typer bøker. I Gamle Testamentet så har du disse fem mosebøkene, og så har du de historiske bøkene, og så har du poetiske bøker, og så har du en del profetiske bøker. Der du har disse profetene som har skrevet ned budskap fra Gud, som de har fått. Og talt både inn til folket, talt om nabofolk, talt om Jesu første komme og Jesu gjenkomst, talt om Israel, mange ting som Gud taler gjennom disse profetene. Og Nytestamentet, så begynner vi med disse fire evangeliene. Og så er det apostlenes gjerninger, som tar for seg den første kristne tiden. Og så er det 21 brev, som er skrevet rundt til de første menighetene. Og til slutt er det en profetisk bok til, Johannes' åpenbaring. Og det er jo mange forskjellige mennesker som har forfattet Bibelen. Det er hyrder, bønder, konger, statsmenn, filosofer og diktere, skriftlærde og profeter, en toller, en lege og et par fiskere. Og det første vi har også, levde jo en lang tid også muntlig fra generasjon til generasjon før det ble skrevet ned. Og det ble skrevet ned over en lang tidsperiode, ca. 1500 år. Og det er jo utrolig å tenke på det egentlig. Så lang tid, så mange ulike personer under så ulike forhold. Men så er det likevel en enhetlig bok. Og det opplever jeg veldig når jeg jobber med akkurat dette her. Jesus gjennom Bibelen, og ser disse lange linjene som går gjennom hele Bibelen vår. Og da blir jeg bare overbevist om en ting, og det er at her står Gud bak. Og det er jo det også som er Bibelen sitt eget selvvitnesbyrd. I 2. Timoteus 3,16 så står det at hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og så står det jo videre der, for at Guds menneske skal være i stand til all god gjerning. Altså, Gud vil noe med det. Han vil noe med oss. At dette skal nå inn, at det skal bli til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppdragelse, for at vi kan få være noe for han. Og så møter vi Guds tale gjennom profetene, og det skriver Peter om de, for aldri er noe profeter brakt fram ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Og Hebreabrevet, i starten her, så står det det. Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i de siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Og disiplene til Jesus, men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Johannes 15. Og Lukas 10, den som hører dere, hører meg. Og det er jo det Bibelen tar frem om seg selv, og nå er det jo i dag, sant, altså ulike bibelsyn for ulike navn. Så du har noe som er, sant, liberalt, konservativ, fundamentalistisk, og mange varianter. Feministisk, og det bare baller på seg med alle slags mulige bibelsyn som man da liksom forteller. Og det er ikke jeg så veldig opptatt med. Og sikkert noen vil jo sikkert, hvis de skal analysere min bibelbruk, så vil de sikkert plassere meg i en av disse her. Men jeg er mest opptatt med dette. Bibels sitt selvvitnesbyrd. Hva gir det seg ut for å være? Guds ord. Og så skal vi meste denne tiden i dette kurset, skal vi bruke på Gammeltestamentet. Og da er det 6 timer, og så er det 2 timer fra Nytestamentet. Og det første fra Gammeltestamentet som vi tar frem, det er at Gammeltestamentet vitner om Jesus. Og her skal vi slå opp i Lukas 24 for å få med oss dette, for det er en veldig viktig innledningstekst videre for oss i dette her. Og sammenhengen her, det er jo når Jesus møter disse 2 Emmausvandrerne, slutten, siste kapittel i Lukas evangeliet, og de er på vei til fra Jerusalem til Emmaus, etter at Jesus er korsfestet, og han er lagt i grav. Og så kan vi lese fra vers 13, egentlig. Og se, 2 av dem var samme dag på vei til en by som het Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som har skjedd. Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto der stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd der i disse dager?» Han sa det til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det all 3. dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandig dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, og da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen, og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Og så hopper vi til vers 44, og 45, eller litt nedover der. Og da er alle disiplene samlet. Da er de som kom tilbake, de har fortalt dette. Og så er alle disiplene samlet, og så kommer Jesus. Og så sa han til dem, dette er mine ord fra vers 44, som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles, som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide, og stå opp fra de døde den 3. dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Og i tillegg til dette her, altså her leste vi det at Jesus han gikk gjennom alle skriftene og viste det som var skrevet om han. Og så til slutt der så står det at han åpnet forstanden deres, sånn at de forstod det. Og når du legger merke til videre i apostlenes gjerninger og i evangeliene, når du ser etter dette her, så vil du se det at hva var det de hadde i fokus? Jo, det var akkurat dette her, at Jesus var oppfyllelsen av Gammeltestamentet sine profetier. Det vitner om han. Og Jesus sier jo også det til fariseerne, altså at de gransker skriftene, fordi de mener de har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg. Og det synes jeg er utrolig flott, og det skal vi se mer av. Og på hva måte vitner det gamle testamentet om Jesus? Jo, det handler noe om profetier, profetiene om Messias. Altså du har konkrete profetier gjennom gamle testamentet, og utover i gamle testamentet så blir det på en måte mer mangfoldig og rikere skildret ut. Og du har Jesaja 53 for eksempel, sant, som er på en måte en detaljskildring av det som skjedde på Golgata kors, og hva det betydde. Og du har typologier, sånn som David, har vi allerede vært inne på. Så her er det likheter, personer i Gamle Testamentet, der du finner på en måte koblinger til Jesus. David, og vi skal se på Josef, ypperste presten, en sånn person som blir tatt frem. Josva, eksempler på det. Og så handler det også om allegorier. Forbilder knyttet til gjenstander og hendelser som er med å illustrere. Og så kan illustrere evangeliet for oss, kan illustrere noe som har med Jesus å gjøre. Og vi skal se på det for eksempel Noas ark. Utgangen fra Egypt, der det er mange ting med påskelammet som ble slaktet, blodet på dørkarmene. Og så var det det som var redningen. Så tar Nye Testamentet det frem. Vårt påskelam er slaktet. Kristus. Og i tillegg til det, så kan vi jo si det sånn overordnet måte, at egentlig så er det jo alltid sånn at der den treenige Gud er virksom, der er også sønnen med. Fader, sønn og Helligånd. Og sønnen skal vi komme litt inn på, tre spesielt frem ved skapelsen. Og så møter vi også flere ganger Gammeltestamentet Herrens engel i bestemt form. Og der er også noen ting i forhold til det. Og jeg vet ikke om jeg kan si at det er hver gang, men en del av gangene så kan vi se det at Herrens engel trer fram i bestemt form. Og da må vi ha denne tanken at også før Jesus ble født inn i denne verden som menneske, så var han virksom. Og så åpenbarer han seg noe gamle og gjennom Gamle Testamentet. Og flere ganger han opptrer som Herrens engel, så blir han omtalt som Gud. Og så bærer han Guds eget navn, Javé. Og så står det at når han taler, så taler Gud. Og så blir han tilbedt. Og så kan vi også lese i Zakaria hvordan Herrens engel tilgir synd. Og så er det også et møte som Gideon har med Herrens engel, som også vittner på en måte sterkt om dette, at her, hvem er det han møter egentlig? Og så tror jeg nettopp det, at her er det sønn som trer ned og møter. Men vi kommer ikke så alt for mye inn på akkurat det. Men det er bare sånn, så går han og ser litt på selv. Og det neste om Gamle Testamentet, og det er sånn, når jeg leser Gamle Testamentet, så er det de to tingene som jeg har veldig, prøver å ha langt frem i bevisstheten min. Det ene, er det noe her som vitner om Jesus? Det andre, er det noe jeg kan lære av dette? Her er det lærdommer til meg og i dag. Åndelige lærdommer, ting som på en måte illustrerer på en god måte åndelige sannheter, ting som vi møter også i Nytestamentet. Og sånne helbibelske sannheter. Og det er jo egentlig akkurat det som Thor holder på med, så at når vi har om David, altså her er det lærdommer til oss i dag. Så kan vi lære noe ut fra det, som kan bli til hjelp for oss. Og det skriver Paulus i Romerbrevet 15, For alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøsten som skriftene gir. Og da kan det være lærdommer gjennom personer, og da kan det være både gode forbilder til etterfølgelse, og det kan være folk til advarsel. Sant? Se hvordan det gikk. Ikke gjør som de. Mens andre, der er det mer at du kan gjøre som de. Og situasjoner vi møter, Guds handlemåte med Israels folk og lignende, så kan vi lære noe. Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med Gamle Testamentet. Med dette i fokus. Og så vil dere se at på baksiden av heftet, så er det en tidslinje. Og den tidslinjen er ikke inspirert av Gud på samme måte som Bibelen. Da. Så her skal jeg ikke garantere at alt stemmer på en prikk i forhold til årstall og sånne ting. Men det er tatt utgangspunkt. Så kan jeg jo si det at det er generalsekretæren i Indremisjonen som har laget den. Så da får vi liksom... Ja, sant? Men her er det da en beskrivelse, og den røde linjen, det på en måte følger Israelsfolket. Og når det da går en sånn linje bort, det betyr at det skjer noe. Og den første er når de drar til Egypt, og så er de en lang periode i Egypt, 400 år. Så er de på ørkenvandring, og så er det inn, så begynner kongetiden. Eller først er det jo dommernes tid, og Josva og dette her. Og så kommer vi til Saul og David, den tiden som Thor tar for seg. Og etter Davids sønn, kong Salomo, var konge, så blir riket delt i to. Et nordrike og sørrike. Og dette skal vi jo komme inn på senere. Og dette nordrike, det blir bortført. Det går til grunne på grunn av ugudelighet, avgudsdyrkelse. Blir bortført til assyrerne, av det assyriske riket. Sørrike står en stund til, men av samme grunn så blir de til slutt bortført til Babel. Og Jerusalem, tempelet blir lagt i ruiner. Men så gir Gud et løfte. Om 70 år skal de komme tilbake. Og så kan vi lese i Esra og Nehemia hvordan Gud sørger for at de får dra tilbake, bygd opp tempelet og bygd opp murene rundt Jerusalem. Og så går det 400 år uten profetisk åpenbaring. Malaki er den siste profeten i Gamle Testamentet. Og så kommer Jesus som en oppfyllelse av alle løftene i det Gamle Testamentet. Og så skal vi inn i starten av Bibelen. Og det første vi møter, det er jo skapelsen. Og da er det at den treenige Gud skapte verden. Så dette med treenigheten, det har jeg faktisk oppdaget mer med. Det er ganske viktig faktisk i Bibelen. Og det å ha en tanke om dette med at Gud er treenig, og at i Bibelen så er det sånn han presenterer seg selv, som en treenig Gud. Og det var en misjonær som het Robert Lulz på 1300-tallet. Så var det han som først lagde til denne modellen for å beskrive og på en måte illustrere hva Bibelen lærer om dette med treenigheten. Og da er det jo det at den treenige Gud er både Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og samtidig så er de tre. Og det er jo dette som er sånn, på en måte et mysterium på en måte, men de er trefoldige. Og så er Faderen ikke Sønnen, Ånden ikke Faderen, og Sønnen ikke Ånden. Men det er Gud. Så Faderen er Gud, Sønnen er Gud, den Hellige Ånd er Gud. Og før dette, før Gud skapte verden, hva eksisterte da? Jo, da forteller Bibelen at før dette så var Gud. Han eksisterer fra evighet til evighet. Og det er jo en tanke som sprenger på en måte alt. Han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Han er evig. Og han eksisterer uavhengig av oss mennesker. Han er ikke oppfunnet av mennesker, og han er heller ikke avhengig av vår tro for å eksistere. Og sånn er det jo, virker det som det er noen som tenker, sant? At hvis bare folk hadde sluttet å tro på Gud, så hadde vi blitt kvitt hele det der problemet med Gud. Sant? Da hadde på en måte luften gått ut av ballongen, så var du ferdig med det. så var det en som het Petter Dass som skrev en salme for lenge siden. Gud er Gud om alle land var øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Og det er saken, og det er sånn som Bibelen presenterer det. Altså, Gud er ikke avhengig av meg og deg for å eksistere, sant? Han eksisterer uavhengig av oss. Om det er ingen mennesker som vil ha med Gud å gjøre, så har de alle med han å gjøre likevel. Og de kommer til å møte han. Det ligger som et sånt grunnpremiss i Bibelen. Gud. Første årsak til alle ting. Og så leser vi da de første versene. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Og der møter vi på en måte Gud, skapte Gud himmel. Tenk at det er Faderen, Guds ånd. Og så i begynnelsen av Johannesevangeliet, så blir det også sagt det helt i starten her. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og det er jo, kommer vi videre, hvem er det snakk om der? Jo, det er Jesus. Den treenige Gud. Gud Fader, Guds Sønn, Gud Hellig Ånd. Og så, og alle var virksom. Og en plass der det beskrives litt, eller et skriftavsnitt som beskriver i forhold til Kristus sin rolle ved skapelsen, det er en tekst i Ordspråkene 8. Og det er en spesiell tekst, og det som skjer der, det er at der blir det snakket om visdommen, og så blir visdommen personifisert. Og så står det sånn, i Ordspråkene 8. Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordomstid, før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet. Da han festet skyene der oppe. Da han bandt avgrunnens skilder. Da han satte grenser for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød. Da han la jordens grunnvoller. Da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord. Og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Og her er det flere ting, altså fra evighet av. Og så ble det sagt, da dypene enda ikke fantes, ble jeg født. Og det der med at han er født, Jesus er født, sønnen er født fra evighet av. Det er noe som har vært veldig viktig å understreke i tidlig, i oldkirken, når det handlet om å forstå Jesus sin person. Så var det, hvordan skal vi forstå dette? Og det er også sånn at sånn så Jehovas vitne og sånn, altså de tenker at Jesus er en skapning. Han er skapt. Mens i Bibelen så møter vi det at han er født. Han har utgått fra Faderen, fra evighet av. Og det er jo også en tanke som er vanskelig å gripe, sant? Men det er viktig. Han er Gud. Av samme vesen. Utgått fra Faderen. Og så er denne formuleringen tatt inn i disse oldkirkelige bekjennelsene, sånn atanasianske for eksempel, så blir det understreket. Han er født, ikke skapt. Og så kan jo du på en måte stille et litt sånn kritisk spørsmål om dette her. Hvordan kan du være så sikker, eller hvordan kan vi tenke sånn at dette handler om Jesus? Jo, da tror jeg, da synes jeg det er, kommer sterke bilder frem her som vitner om det, men så er det to vers, et par vers nedenfor, så kommer det noe mer. Og den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Og det bare understreker for meg. For hvem er dette sant om? Den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Hvordan får man nåde hos Herren, dere? Jo, det er med å finne Jesus. Det er å bli kjent med han. Og den som finner Jesus, den som får møte han, den finner livet. Og så er det der Guds nåde gis. i Jesus. Og så synes jeg det er flott her, at han var som altså kunstner, og som min lyst hadde jeg menneskenes barn. At der kommer det frem at helt fra starten av, så har menneskene vært noe spesielt for Jesus. Og denne menneskeslekten, den var han villig til å stige ned fra sin himmelske herlighet, gi avkall på det, for å fødes inn og bli et menneske. Ta på seg all menneskeslektens synd for at vi igjen kan få ha fellesskap med han. Få tilhøre Jesus i all evighet. Og så understrekes også dette her i Kolosserbrevet, hvor sentral Jesus er i skapelsen. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett alt kan være den fremste. Og det er det i starten av, den førstefødte før alt det skapte. Så der understrekes det også. Og her understrekes hvor sentralt, sant? Hensikten med skapelsen av denne verden og skapelsen av meg og deg, hva er det? Jo, det handler om at vi er skapt til han. Høre han til, leve med han, og være noe for han. Og så et par bilder som illustrerer litt av storheten i skaperverket. Universet, og der er du når du på en måte får se litt inn og de viser hvor stort dette er, så kan det jo bli svimmel. I forhold til hvor vanvittig det er med galakser og solsystemer og alt mulig. Og så er det planeten vår, som er utrolig flott å se det fra oven. Så er det mange flotte dyr. Her er noen sånne rosa, hva de heter disse da? Ja, det er det. Ja. Pelikaner. Strender. Det har vært fint å være nå. Flott, jeg kunne du nesten vært i Norge, oppe i fjellet, en plass. Savanne i Afrika. Mektige, ja, dette er vel kanskje mer fra Tromsø. Islagte fjell. Og så solnedgang i alt sitt fargespill, det er jo fantastisk. Og sånn er det jo. Fra begynnelsen av, og det sier Bibelen, fra begynnelsen av var alt godt og fullkomment. Gud så utover det han skapte, det var overmåte godt. Og sånn ser vi også, sant? Og nå fortsatt så bærer jo verden preget dette her. Det, altså Gud, kunstneren har vært, altså så mye utrolig flott som Gud har skapt. Men så henter det noe, og det har kommet inn noe som gjør at verden ikke bare er god lenger. I denne verden så er det ondskap. I denne verden så er det krig, i denne verden så er det elendighet, sykdom og død. For eksempel så er det tørke mange plasser, fører til sultkatastrofer, naturkatastrofer, oversvømmelser, hungersnød, totalitære regimer, diktatur, der mennesker blir undertrykt. Her fra Auschwitz, der de forsøkte, en av plassene de forsøkte å utrydde alle jødene, forfølgelse, og mange kristne i dag blir kastet i fengsel og drept for troen sin. Mange mennesker, og ikke bare kristne, men og mange blir torturert. Utrolig den ondskapen som kan komme til uttrykk fra mennesker i møte med andre mennesker. Hva vi er i stand til å gjøre mot hverandre. Smerte og lidelse. Det ligger et mørke også over denne jorden. Og hva er bakgrunnen for det? At det er sånn? Jo, det handler om syndefallet. Og det, når Bibelen tar det frem, og det er jo der i 1. Mosebok kapittel 3, så tas det frem som en historisk hendelse. Og når Paulus skriver om dette i Romerbrevet, så skriver han: «Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle.» Han skriver det, ett menneske falt, og så kom det inn, og så trenger dette gjennom til alle. Alle er preget av syndefallet. Det påvirker alle mennesker. Ingen kommer utenom syndefallets konsekvenser i denne verden. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og på grunn av dette også, så har vi også med oss en arv fra fedrene, arvesynd. Synden bor i oss fra fødsel til blivelsen. David skriver i Salme 51: «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.» Efeserbrevet 2: «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.» På grunn av synden så er vi mennesker i oss selv åndelig døde. Og dette preger vårt hjerte, vår tanke, samfunnet, hvordan vi er i møte med hverandre. Vi kommer ikke unna. Det har forandret grunnstoffet i oss, som også gjør det at det er ingenting i oss som Gud kan bygge på til vår frelse. Og vi er ikke i stand til å ordne opp i syndefallets konsekvenser på egen hånd. Så derfor er det neste som Bibelen tar frem, det er at dette syndefallet, det krever en historisk, virkelig forsoning og frelse. Fallet, skaden, trenger en oppreisning, gjenopprettelse. Det er umulig for oss å få til, så vi trenger en frelser. Og det har Gud ordnet gjennom Jesus Kristus. Og Romerbrevet, der står det: «Altså like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.» Et syndefall som er på skikkelig, det trenger en skikkelig frelser. Og det har vi. Jesus. Og da er det bare en ting å si for hver en av oss, og det er å si takk, Jesus. Takk at du har ordnet opp, takk at du har betalt, takk at du har ordnet med en fullkommen frelse, en gjenopprettelse. Og så et bilde av ulike ord for synd i Gamle Testamentet, bare for å vise litt sånn bredden i dette her. Og dette første ordet, hatat, det står 600 ganger, som handler om å bomme på målet. Det er en beskrivelse for synd. Avon, 230 ganger, som handler om å forvrenge noe som blir forvridd. Og dette pesa, gjøre opprør og løsrive seg fra sin beskytters herrevelde, bryte, slå i stykker. Og det lager egentlig en god sånn, på en måte sånn, litt bredere beskrivelse av hva synd er for noe. Det å bomme på målet, det å forvrenge og forvri noe som er godt, og det handler om et opprør egentlig, mot den gode skaper, mot Guds gode vilje. Og så er det ikke lenge etter, altså på det neste, syndefallet, og så er det faktisk at på samme dag som mennesket falt, så kommer det første løftet om Messias. Første løft om at djevel skal overvinnes. Allerede der. Første Mosebok 3.15. Og da taler Gud til slangen, så sier han det: «Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Og dette gikk jo faktisk i bokstavlig oppfyllelse når Jesus vant seier på Golgata kors. Da ble han hel, og her er en sånn gammel, de har funnet bein med nagle igjennom. Og det skjedde med Jesus. Hælen hans ble knust av en nagle. Og så var det seier. Og Bibelen sier det i dette. Kolosserbrevet tar frem det. Så overvinnes djevel. Maktene avvepnes. Kolosserbrevet 2. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot. Det tok han bort, han naglet det til korset. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Så her ble det sagt at djevel, maktene er avvepnet, de har mistet sin rett, sitt faste grep, men er jo fortsatt høyst virksom. Og det merker vi jo både i vår egne liv og rundt oss, at den er virksom. Og det er jo egentlig krampetrekninger, så lenge det går. For dette også vil få en endelig stopp. Og det tar Åpenbaringen kapittel 20 og vers 10 frem, at den endelige slutten for djevel, den kommer der. Og djevel som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i evighet. Så enden er beseglet allerede. Der ender det for djevel. Seieren er vunnet, og en dag skal seierens konsekvenser bli synlig for alle og gjennomsyre alt. Og hvert kne skal bøye seg, hver tunge skal bekjenne. Jesus Kristus er Herre, seierherre, verdens frelser.